Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim kimligini aytishdan, suhbatni boshlashdan oldin bir ikki gapni aytib olmoqchiman. Qolaversa aytadigan o'sha bir ikki gapimning bugun muhokama qiladigan mavzumizga bilvosita aloqasi bor, balki bevosita aloqasi bor. Bir bloger qizning kechagi video chiqishining boshini eshitamiz.
Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men obichna oladigan videolarimdan hozir sal farqli video gapirib chiqaman. Ну, бу политика билан связана десам ҳам бўлади. Естественно, мани комментарийимда ҳозир ақллилар, қўрқоқлар келиб, санга зарилми шу мавзуни гапириб, бошинга проблема ортирасан, яъни эшигин тақлат келишмасин, яъни сани сўйиб кетишмасин деган гаплар бўлади.
Лейла Танаф ал-Наими исмли бу блогернинг эмоционал чиқиши оиласи билан 1 йилдан бери электрсиз яшаётганини айтиб, яқиндагина видео чиқиш қилган Shohruh degan blogerning himoyasiga bag'ishlangan. 3-4 kun oldin e'lon qilgan yana bir postida Shohruh prokuraturadan chaqiruv qog'ozi olganini, zimmasiga salkam 48 million so'mlik qarz ilib qo'yilganini bildirgan.
Prokuror telefon qildi, prokuraturaga chaqirtirishdi. $37,960,000 salkam 48 million shtraf. Ey, umrimda ishlamaganman 48 million.
Shohruxning bu videosini ko'chirib e'lon qilganlardan biri Shohruxniki deb telefon raqami qo'ydi. Men darrov o'sha raqamni terdim. Javob bergan yigit Shohruxning do'stiman dedi. Unga maqsadimni tushuntirdim. Shohruxga ayting, men birorta yurist topay, qog'ozlarini ko'rsatsin o'sha yuristga, keyin yurist ikkalovini suhbatga chaqiray ozod nazarga. O'sha suhbatda ko'p narsa oydinlashadi, tomoshabinlarimizga ham foydali bo'ladi dedim. O'zini Shohruxning do'stiman degan yigit, xo'p, aytaman Shohruxga dedi. Keyin 2 kun davomida bir necha marta qo'ng'iroq qildim. Do'st har gal aloqani uzib qo'yaverdi. Xullas, taklifim hanuz o'z kuchida. Agar Shohruxni taniydiganlar eshitib turgan bo'lsa meni, marhamat aytinglar unga, ko'pchilik uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha suhbatni o'tkazishga men tayyorman. Shohruxning himoyasiga video chiqish qilgan bloger qizga qaytamiz. Uning video posti oxirini eshitamiz.
Я вот не знаю, может, бу машу видеомдан кейин, может, менга бу қанақа жарима келар. Я не знаю, просто қанақа бу адам просто қарап туруши мүмкін. Но илоч, вот прям возможности жок адамды судан издеваться сомасмы? Хозир 48 миллион 30 күн ичида қанақа топады бу адам. 5-6 миллион анақасын қарзын төлемеген адам 48 миллионды қаттан топады. Я сал халқымды осон қып берилер, сал осон қып берилер. Oylik pas hammani yeydigan narsa qimmat. Odam bir go'sht olaman deydim, boshqa narsa qilib невозможно, это невозможно. Bir qanaqa yengilliklar, qonunlar chiqib ketyapti. Salmundo xalqqa rahmingla kelsin.
Bir vatandoshi uchun joni achishgan bu bloger qisqa shu taqlid emotsional portlab oldi. His hayajonlarini ichida to'playdiganlarning portlashi esa odatda o'ta ayanchli, o'ta halokatli bo'ladi. Masalan, mana bunday.
Ana bu kelinchak bolasini tashlamoqchi, ikkita bolacha beshari bo'lar. Ko'raman, o'ynasin qo'lida.
Men qo'lni qayirib ishlab turdim, bo'lsa, yo'qasini ishlab oldim.
Bir qo'shib qoldi, ikkita bolani shularman qilardi, iflos.
Agar ushlab qolmasak ikkita bolasini suvga cho'ktirardi deyapti video muallifi. Tanasi jarohatlangan kishiga birlamchi tayyorgarligi bor odam birinchi tibbiy yordamni ko'rsata oladi. Ruhi jarohatlangangachi o'zini yoki bolasini o'ldirmoqchi bo'lganga beriladigan birinchi ruhiy yordam qanday bo'lishi kerak? So'nggi kunlardagi 1-2 dahshatli voqea shaxsan menda shu savollarni paydo qildi. Ularga javob topish uchun suhbatga psixolog, tibbiyot fanlari doktori Zarifboy Ibodillayevni taklif qildim. Assalomu alaykum, doktor.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Zarifboy aka, hamma aytaverib siykas chiqib ketgan gap. It odamni tishlasa yangilik emas. Odam itni tishlasa yangilik. Afsuski, o'z bolasini o'ldirish jinoyati to'g'risidagi xabarlar shu qadar tez-tez paydo bo'lyaptiki, xudo ko'rsatmasin, bu ketishda bunday voqealarga jurnalistlar e'tibor bermaydigan bo'lib qolish xavfi bor. Navbatdagi shunday qotillik 9-iyulda Toshkentning Yashnobodida sodir etildi. Tumandagi Yakkatol ko'chasida yashovchi 30 yoshli erkak o'zi bilan yashab kelayotgan bir ayolning 3 yashar qizini pichoqlab o'ldirdi, o'gay qizini. Zarifboy aka, sizning bu voqea to'g'risida bilganlaringiz ko'pchiliknikidan farq qilmasa kerak, ya'ni sinchiklab o'rgangan emas bo'lsangiz kerak-da buni. Bu voqeani ataylab o'rganmagansiz. Biroq sizning mutaxassis sifatidagi dastlabki xulosalaringiz ko'pchiliknikidan farq qilishi mumkin. Nima o'sha farq?
Endi Sarvar aka, ko'p chiqishlarimizda bu muammoni gapirib keldik. Siz suhbatdan kelib chiqib ko'pincha nom berasiz video mana ko'rsatuvlarga. Menimcha bu ko'rsatuvga kannibalizm deb nom bersangiz yaxshi bo'larmidi deb o'ylab qolaman. Biz doimo oqibatlar bilan kurashib kelamiz. Oqibatlar bilan, balki sabablar bilan kurashilayotgan bo'lsa juda so'z bu holat, mana shu holat. Hissiy portlash, ya'ni affekt degan tushuncha bor. Affekt degani hissiy portlash degani. Bu qachon ro'y beradi? Uni ikki xili bo'ladi: fiziologik affekt va patologik affekt. Ichki stress, endi bu xalqona tushuncha olganda yig'ilib to'planadi-da. Bosh miyaning katta yarim sharlarida 14 milliard hujayra bo'lsa, ana shu hujayrada ichini butunlay salbiy informatsiyalar egallayversa, aql farosat bilan boshqariladigan hujayralar jim bo'lib qoladi va inson o'zi nima qilganini o'zi bilmay qoladi. Qachonki inson o'zi qilgan ishini o'zi bilmay qolsa, buni patologik affekt deydi. Ya'ni voqea sodir bo'lgandan keyin o'ziga kelib qoladi. O'ldirib bo'lgandan keyin qonni ko'rib, voy, o'ldirib qo'ydim deydi. Otib yuborgandan keyin oynadan voy, men balamo otib yubordim deydi va hokazo. Endi nega kannibalizm debman? Endi balki obraz
kannibalizm juda og'ir, juda og'ir tushunchada endi u.
Bu mana Vivian Hulkatvor degan qismini yozib tugatdim. Hozir klinik psixologiya kitobini tugatay deb qoldim. Butun sotsiologiya avvaldan o'rganyapman. O'sha o'tgan asrni boshlarida fransuz olimi Durkheim buni o'rgangan. Ya'ni sotsial psixopatizatsiya degan terminni kiritgan. Deviatsiya degani ijtimoiy normalardan og'ish degani. Qarang, 150 yil oldin kiritilgan nima? Hozir shu qadar global muammo bo'ldi, har bir davlat uchun o'zining muammosi bor. Bizda shunaqa narsa, ichki agressiya doimo o'ziga qaratilgan bo'ladi. Nega? Chunki tashqi jamiyatdagi bosimlar kuchli bo'lgani uchun ularga kuch yetmaydi. Kuchini bolalardan, eridan, farzandlaridan oladi. Bu juda dahshatli holat. 10% biz ko'ryapmiz.
Endi mana kuchli affekt deyapsiz, gapingizni bo'ldim. Kuchli affekt holatida bo'lgan bo'lishi mumkin deyapsiz. Endi affektni ham o'zini sabablari bo'lishi mumkin. Fojia yuz bergan xonadon qo'shnilarini mahalliy jurnalistlarga aytishcha, erning qotillikka qo'l urishiga rashk sabab bo'lishi ham mumkin. Rashk shu qadar ruhiyatni parchalovchi kuchmi? Miyaning tormozlash mexanizmlari shu qadar oson ishdan chiqadimi? Yo, har bir odam alohida bir dunyoyu va bu masalada hamma uchun bir xil qolib yo'qmi?
Xuddi shunday. Nemis psixologi Eisen degan olim bo'lgan shaxs psixologiyasini mukammal o'rgangan. Bu shaxs mana Leongard degan olim bo'lgan, u 10 tipga bo'lgan tashqi ta'sirotlarga, bir xil ta'sirotlarga turli xil reaksiyalarni beruvchi holatlar bilan yashirin psixopatizatsiya, yashirin nevroz yoki affektga moyillik degan holatlarni aniqlaydigan testlar juda ko'p. Bularim professional testlar, Ising testi, Kettle testi, uni faqat tibbiy psixologlar, patopsixologlar qo'llay oladi. Shuning uchun mana siz bilan bo'lgan suhbatda ham doimo aytayotganimiz sababi mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun ommaviy psixologik testdan o'tkazish bu kerak bizada. Boshqa davlatlarda hattoki katta-katta rahbarlar ham o'zini testlardan o'tkazib turadi. Hamma biladi. Katta neftuniy magnatlarni o'zini psixologi bor, o'zini klinik psixologi bor. Katta korporatsiyalarning rahbarlarining psixologlari bor. Hatto mana Avraam Linkoln davrida o'zini psixologga ko'rsatib turishgan o'sha payt nimalar. Hammamizda bo'lish kerak. Men endi
tibbiy ommaviy test deyapsiz, 37 million aholini qanday qilib ommaviy testda o'tkazish mumkin psixologik?
Endi mana hozir o'tkazish mumkin. Mana men Adliya vazirligiga klinik psixologlar va neyropsixologlar assotsiatsiyasi deb hujjat topshirib qo'yibman. U yerda sun'iy intellekt va IT texnologiyani qo'llab 1 million odamni bir oy ichida mobil ilova yaratib testdan o'tkazish mumkin. Keyin ular qizil, sariq, yashil guruhlarga ajratib, qizil guruhlar juda og'ir guruhlar bo'lib, ular bilan ishlasa bo'ladi. Hattoki onlayn tarzda hozir ruxsat berilgan psixodinamik terapiya, kognitiv behavioral terapiyalar o'tkazishga.
Xo'p, rashk masalasiga qaytaylik. Demak, yangi informatsion texnologiyalar ana o'shanday psixologik testlardan o'tkazish imkoniyatini bera boshlabdi. Xo'p, rashk masalasiga qaytaylik. Rashkni o'zi shu qadar parchalovchi kuch bo'lishi mumkinmi? Boshqa ta'sirlarsiz. Faqatgina rashk shunday qotillikka olib boradigan darajada ana o'sha Otello hodisasi deylik, Otello sindromi bo'lishi mumkinmi shu darajada?
Ana endi albatta bo'lishi mumkin. Har qanday psixologik faktor, ya'ni salbiy psixologik faktor o'lim bilan tugaydigan holatga borishi uchun affekt holatiga tushish kerak. Albatta affekt holatiga. Masalan, fiziologik affektda unaqa sodir bo'lmaydi. Patologik affekt asosan o'lim bilan tugallanadi. Ya'ni buni o'zingiz bilasiz, mana juda ko'p kinolarda, juda ham ko'p teleseriallarda rashk orqasidan uylarini yoqib yuboradi, o'ldirib yuboradi, har xil voqealar bo'ladi. Rashk ham shunday kuchga ega.
Yana bir jihati borda bu masalani. Qotilni shaxsi to'g'risidagi ba'zi postlarda uning psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullangani aytilgan.
5-6 yil avval Farg'ona yo'lida bir mashina to'la psixotrop dorilar bilan qo'lga olinib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. 2,5 yilda ozodlikka chiqqan inson shu qotillikkacha borgan.
Bu Ikrom Jo'raboyev degan Facebook xonni postidan parcha edi, surati ham ana o'sha kishiniki. Albatta bu norasmiy ma'lumot, rasmiy ma'lumotga esa ko'zim tushmadi, biroq 3 yashar bolaga 13 marta pichoq urilgani qotilning hushyor bo'lganiga, biror nima iste'mol qilmaganiga shubha bilan qarashga izin beradi. Balki qotil psixotrop dorilarni sotibgina qolmay, o'zi ham iste'mol qilgandir. Bunday dorilar kishi ruhiyatini shu qadar izdan chiqarib yuboradimi?
Mana qarang, sog'lom odam kimnidir o'ldirmoqchi bo'lsa, bilik dushmanmi? Oilasiga xavf soldi, paxsadan oshib tushib, bolalarni o'ldirmoqchi bo'ldi, yoki kimindirini o'ldirdi ham deylik. Bir marta pichoq sanchadi, yoki bir marta, narbasi ikki marta otadi-da, keyin politsiyaga telefon qiladi. Bu sog'lom odamni o'zini himoya qilish uchun qiladigan harakati. Qachonki o'lib bo'lganligini bilsa-da, 13 marta, 10 marta pichoq sanchsa, demak, unda albatta, balki aytganing, narkomaniya holatida, yoki u haqiqatan psixopat bo'ladi. Mana shu to'rtta belgi deviant xulqat va o'sha fransuz olimi Durkheim paytida yozilgan narkomaniyaga moyillik, pedofiliyaga moyillik, o'g'irlikka moyillik, odamlarga tan jarohati yetkazishga moyillik va yolg'onga, sirdalagizmga moyillik mana shu 5 ta belgi deviant xulqatvorning eng asosiy belgilaridan biri. Mana distansion psixodiagnostika usullarini qo'llasak, bu odamda shu narsa kelib chiqadi. Demak, uni o'zi ham narkotik vositalardan foydalanib yurgan bo'lishi kerak.
Yana qarang,
biz azaldan aytishadi, u bilan olishma, u narkoman deb qo'qizib qo'shadi qo'ni qo'shnilar.
Aynan mana shu holatda o'sha xabarlarda voqeani qandaydir bir manzarasini tasavvur qiladigan darajada hikoyalar aytildi, xabarlar aytildi. Masalan, o'sha qon qo'li bilan uydan chiqib, ro'paradagi do'konni nimasini bilmayman, muzlatkichini suv saqlangan joyini buzib, undan suv olib ichgan degan tafsilotlar berildi-da. Mana shularga qarab turib aytish mumkinmi, bu psixotrop dori yoki boshqa bir giyohvand modda qabul qilgan yoki qilmagan deyish mumkinmi shu tafsilotlar bilan?
Albatta, hozir men sizga o'zimni tibbiyotda dastlabki tashxis, taxminiy tashxis degan tushuncha bor, u yuridik kuchga ega. Lekin oxirgi tashxis qonda narkotik vositalarni aniqlamasdan turib bir narsa deb bo'lmaydi. Lekin men bitta narsani aytay, mana mashhur bo'lib ketgan insonlar, rok estradasi, kino aktyorlar nimalarni ko'rsangiz, narkotik vositalarga rujuk qo'yadida oxiriga borib o'zini o'zi o'ldiradi yoki balanddan tashlaydi. Nima uchun inson narkotik vositalarga rujuk qo'yadi? Eng yuqori darajada kayf beradigan, barcha haligi serotonin, dopaminlarni ham o'rnini bosa oladigan, butun dunyo g'amlaridan insonni butunlay ajratib qo'yadigan, naridalik onasi bo'lib yotsa ham, buvisi bo'lib yotsa ham osmonga qarab kulib mazza qilib yotadigan darajani beradigan narsa bu narkotik vositalar. Bu yerda mas'uliyat, qo'rquv, xavotir, achinish degan barcha insoniy to'g'ri, noto'g'ri fazilatlar, salbiy, pozitiv fazilatlar yo'qqa chiqib, o'z shaxsini mana shu eforiya holatida bo'lib yotaveradi.
Endi qarangda, bugungi suhbatni
tekshirib, aniqlab qilish mumkin, xulosaga kelish mumkin.
Bugungi suhbatimizni shu qismi o'zi aslida mana shu hodisa to'g'risida, ana o'sha psixotrop dorilarga, giyohvand moddalarga qaramlik to'g'risida, shuni xavfi to'g'risida, bu qaramlikning ko'lami to'g'risida boshqalar bilmagan narsalarni siz bilishingiz kerak. Menimcha-da, har holda sizdan yordam so'rab kelguvchilar orasida shunday qaramlikka chalinganlar ham bor deb o'ylayman. Ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hodisaning, bunday hodisaning psixotrop dorilarga, giyohvand moddalarga qaramlik degan hodisani ko'lami va bu xil bemorlar soni o'sishi dinamikasi to'g'risida nima deya olasiz? Sodda qilib ayting, narkoman ko'payyaptimi, ozayaptimi?
Ko'payyapti, albatta. Butun dunyoda, ayniqsa men buni bitta ochiq aytay, mana o'zingiz yashayotgan Yevropada ham, Yaponiyada ham, Koreyada ham bu ko'p. Hattoki mana Afg'onistonni, butun dunyoni giyohvand moddalar bilan ta'minlovchi davlat deyishadi. Har bir davlatda o'ziga yarasha muammo bor. Bizada mana narkologiya degan fan bor. Mana qarang, men nevrologman, tibbiy psixologman, neyropsixologman, to'g'rimi? Yana psixiatriya bor, narkologiya fani bor. Mana shu ruhiy salomatlik respublika ilmiy tibbiy markazi avval narkologiya markazi bo'lgan. Narkologlar magistratura, klinik ordinatura bo'yicha tayyorlanib kelishadi. Bu butun dunyoning muammosi. Eng yomoni hozir yoshlar orasida mana o'sha ochiq aytishyapti, o'sha daraxtlarni tagiga kichik-kichik narkotik tabletkalar tashab ketadi, borib uni oladi. Ayniqsa mobil aloqa vositalari orqali bularni tarqalishi juda katta muammo bo'lib qolgan. Endi buni bunga qarshi kurashish bo'yicha o'sha Respublika ruhiy salomatlik markazida katta bir guruhda ishlayapti. Bu yerda buni filiallari ham ochilgan. Xudoga shukr, men xursand bo'laman.
Shaxsan o'zingizni praktikangizdan kelib chiqib aytingchi.
Kelsa men narkologlarga yuboraman. Taq kelib qoladi. Narkologlarga yuboraman, chunki ularni davolash uchun maxsus dastur bor, standart bor, shu bo'yicha davolamasa quruq so'z bilan ularni davolab bo'lmaydi.
Yo'q, keladiganlar yildan yilga ko'payyaptimi? Ko'paysa qanchalik ko'payyapti? Sizga kelib qoladiganlar.
Endi buni aytish uchun statistikaga nima qilish kerak? Mening qo'limda unaqa statistika yo'q. Umumlashtirib aytadigan bo'lsak, mana xalqaro konferensiyalar, sezlar, simpozimlar bo'lib yotibdi, hamma joyda o'sha ko'rsatkichlarni aytishadi. Uni internetga kirib qarasa ham chiqadi. Davlatlarda mana bu suisidni grafiki bor, diagrammasi va narkologiya nima diagrammasi bor. Hozir mana bu IT texnologiyalar qo'llagandan keyin kompyuterni statistika o'rnatilgan. Biz davlatda qancha bor raqamini endi men uni qarab ko'rishim kerak. Buni statistikadan.
Shu o'rinda 3 yashar qizni o'ldirgan qotilning psixotrop moddalar bilan shug'ullangani to'g'risida yozgan Facebook xonning postidan yana bir parcha o'qiymiz.
Ota-onalar va barchalar hushyor bo'laylik. Giyohvandlik va psixotrop dori vositalariga bog'lanib qolish rosa avj oldi.
Ikrom Jo'raboyev degan Facebook xonning fikri, demak, jamoatchilik vakillaridan biri shunday deyapti. Avj oldi deyapti psixotropga. Psixotrop vositalarga qaramlik avj oldi deyapti. Keling endi
savolingizga men javobimni tugatay bitta narsada. Mana olim odam xulosa beradi, oddiy odam xulosa beradi, hattoki oddiy vrach xulosa beradi. Avj oldi degandan keyin tagida ayollarda qancha, erkaklarda qancha, o'smirlarda qancha, avval qancha edi. Har holda men professor odamman, men statistikaga asoslanib, ilmiy nimalarga asoslanib berishim kerak. Agar intervyuni buni ham bilib qo'ying desangiz, men kirib, Minzrab statistikasini buni bilib qo'yardim.
Men o'zim izladim statistikani, statistikani izladim, faqat fevralda umumiy jinoyatchilikni 2.3 barobarga oshgani to'g'risidagi statistikani ko'rdim. U yerda bunday narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar yo xabar qisqaroq yozilganmi statistikasini topmadim-da. Men topmadim bunday statistikani.
Endi ko'payib borayotgani fakt. Fakt. Hali aytib o'tganimda yana o'zingiz bilasiz-ku, Yevropa, mana Gollandiyani oling, bizda ham juda ko'p joyda o'shuning uchun bu muammo hammasiga sababchi mana mobil aloqa vositalar orqali juda oson bo'lib qoldi. Aytdim-ku, ya'ni yuqori sinf o'quvchilarini o'quvchilari nima qilsin deb daraxt tagiga tashlab ketadi, qatqadir ko'mib ketadi. Har xil uni turlari ko'p, tabletkalar bor oddiy. Buni bunga qarshi juda ko'p qarorlar ham qabul qilingan, endi kurashga harakat qilyapti. Endi bitta narkologlarning kuchi yetmaydi albatta.
Ya'ni ana o'sha kurash o'sha kurash to'g'risida bir sujetdan parcha ko'ramiz, Ichki ishlar vazirligi tayyorlagan sujetdan.
Poytaxtimizning Uchtepa tumanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida fuqarolardan birining yonidan katta miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi.
2024-yil 8-iyul kuni Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan Uchtepa tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirida o'zida shubha uyg'otgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda avtomashinaning salon qismidan 158 dona oq-ko'k rangli plis nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari borligi aniqlandi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan o'tkazilgan laboratoriya tekshiruvlaridan so'ng mazkur modda haqiqatan ham kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi ekanligi o'z tasdig'ini topdi.
Sujetda shunga o'xshash yana bir necha holat to'g'risida xabar berilgan. Umuman esa Ichki ishlar vazirligining YouTube'dagi kanali playlistini diqqat bilan kuzatsangiz, vazirlik psixotrop moddalar savdosiga qarshi tinimsiz kurashayotganday taassurot qoladi. Kundalik turmushni kuzatayotganlar esa giyohvandlik tobora avj olayotganini aytyapti. Siz o'zingiz ham shunday fikrni aytdingiz, Zaripovga. Demak, bu yerda nimadir buzuq. Nima o'sha buzuq narsa?
Endi shuning uchun bitta narsada inson ruhiyati bilan shug'ullanadigan kasblar. Birinchisi ular pedagogika, mana piramida deylik, ana YGT piramidasi deb. Birinchisi pedagogika va psixologiya. Ikkinchisi klinik tibbiy psixologiya, keyingisi psixiatriya, sotsial psixologiya. Mana bizada sotsial psixologiya degan fan bor, umuman chet elda bu juda ham zo'r. Nima qilgan? Ishlaydi. Shuning uchun maktab yoshidan boshlab psixotrop dorilarga moyilligi, bor yo'qligi, mana qizlarni tekshirib turishadi-yu, bakiraligi bormi yo'qmi. Mana shu narsalarni tekshirib, mana totalni butun maktabda mana shunaqa bir tekshirishni keling mana sentabr oyidan boshlashsin. Ana shunda mayli bunaqa narsani yopiq bo'ladimi, ochiq bo'ladimi statistika qilish kerak. Afsuski, mana hali 8-9 sinf bolalari yoki kollejlardagi holat nimada o'smirlarda mana moyillik borligi butun dunyo muammosi. Hatto mana hozir ko'rsatuvdan keyin kerak katta-katta narkologiya bo'yicha konferensiyalarda narkomani u podrostkov degan narsa nima bo'lib boryapti va bu yosh yanada pasayib boryapti. Bunga qarshi kurashish juda qiyin, albatta narkologlar sog'liq saqlash tizimi emas, butun dunyoda mana shunaqa organ xodimlari ham kurashib keladi. Endi qay darajada sifatli bo'lishini amalga oshish uchun endi bu bunga mana tilim ojiz, baribir kurashaverish kerak, yanada yangi
texnologiyalar qo'llash kerak. Qarang, mana kurash bo'lyapti deyilyapti, ayni paytda muhokama qilayotganimiz mavzudagi xos suhbatlarda, nima efir uchun emas, maqola uchun emas, o'zaro suhbatlarda ba'zilar ataylab psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan dorixonalar borligini aytyapti-da. 5-10 quti aspirin, 5-10 quti paratsetamol, yana bir necha xil dori ko'z bo'yash uchun peshtaxtaga terib qo'yiladi, aslida psixotrop bilan savdo qilinadi deyishadi. Sizdan chindan ham shundaymi yo bu gap yolg'onmi deb so'ramoqchi emasman, doktor. Siz menga boshqa narsani ayting. Dok 1 Max fojiasidan keyin dorixonalar ustidan nazorat kuchaytirilganini sezyapsizmi shaxsan? Ham doktor sifatida, ham oddiy bir o'zbekistonlik sifatida. Dorixonada nazorat kuchayganini sezdingizmi yo'qmi?
Dorixonalarda nazorat kuchaygan. Bu masala bo'yicha ham, mana menimcha adashmasam, Uchtepa tumanida ham boshqa joylarda ham dorixonalari unaqalari aniqlashgan. Bunaqa gaplar vrachlar orasida ham yuradi, odamlar orasida ham yuradi. Shuning nomiga ochib qo'yilgan aptekalar bor, ularning ichida mana shunaqa ish bilan shug'ullanadiganlar bor deb. Lekin men juda katta bir chiroyli taklif berdim. Dorixonalarni yo'qoladigan juda ko'p kanallarga berganman. O'sha har doim aytadigan sug'urtali tibbiyotni yo'lga solsak, dorixonalar soni ham kamayadi-da. Ana sug'urta kompaniyalari, ya'ni davlatning o'zi dori ta'minoti bilan shug'ullangandan keyin dorixonalar kamayadi. Tabiiyki, bunaqa holatlar ham kamayadi, yo'qoladi. Dorixonalarda mana bunaqa narkotik moddalarni sotilib turish holatlarini biz eshitamiz. Bor, qancha borligini aytolmayman, mana shunaqa aptekalar ochilganligini odamlar gapirib yuradi.
Yo, shunaqa gaplarni aytyapman-da. Yo'q, dorixonalarda retsept intizomi degan narsa paydo bo'ldimi yo'qmi?
Bo'ldi, bo'ldi. Mening o'zim ham avvallari 3-chi avlodga kiruvchi antidepressantlar bor edi. Ularni yozib beradik, olaverardi. Endi uni qancha ichsa ham mayli, uzoq vaqtdanki bog'lanishi mumkin, dori bog'lanib qolmaydi. Masalan, fevarin, fluoxetin nima degan dorilar. Hozir ularga ham retsept so'rashyapti. Men xursandman. Qaytib kelib retsept bering, retsept bering deb. Mening o'zim xususiy klinikamda ham qayerda kasal ko'rsam ham reseptorni tizim oxirgi 6 oyda kuchaydi. Endi elektron reseptga o'tish yo'liga hozir harakatini qilyapti. Menimcha bunga ham o'tsa kerak. Endi men vrachlarga murojaat qilib qolardim. Butun minzrab yelkasiga qo'yib qo'ymasdan o'zimiz ham mana shu dorilarni ko'p yozishni kamaytirib, kuchli dorilarni yozishni kamaytirsak yaxshi bo'lardi, chunki keyingi paytlarda bunaqa dorilar ham aptekalarda ko'paygan. Hozir juda ko'p aptekachilar Nargisiga borsa ham, bunga borsa ham resept bering, resept bering deb so'rayapti. Bu nazorat kuchayganligidan dalolat beradi.
Masalani yana bir jihati, boshqa bir jihati, mutlaqo dorilarga aloqasi yo'q jihati, o'rganganimiz fojiadan so'ng ba'zilar bunday qotillar, ya'ni o'sha o'gay 3 yashar qizini o'ldirgan qotillarga nisbatan, ana o'shanga o'xshagan qotillarga nisbatan o'lim jazosini qayta tiklash kerak degan fikrni bildira boshladilar. Ulardan biri Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov.
Jinoyatni hammasi jinoyat, lekin murg'ak bolaga vahshiylik qilgan inson yashamasligi kerak. Hayvonlashib ketgan jinoyatchini soliqlarimiz hisobiga sog'lig'ini saqlab, qornini to'ydirib, boshqa inson bo'lib qolishini kutib o'tirish mantiqsiz. Bundaylardan jamiyatni tozalash kerak.
Deputat Qodirovning bu fikriga ko'pchilik qo'shilmadi. Deputatning ba'zi hamkasblari esa hatto keskin qarshi chiqdi. Sizchi, sizning fikringiz qanday bu masalada?
Alisher Qodirovning bu fikri mangaligi komada yotgan bemorni endi eutanaziya qilaverish kerak, endi foydasi yo'q degandek ma'noni anglatyapti. Hurmatli Alisher Qodirov, mana bizlar eshitsa, mana bir qabul qilsa yaxshi bo'lardi. Men ketma-ket Adliya vazirligiga klinik psixologlar, neyropsixologlar assotsiatsiyasini tuzib, uning ichida IT texnologiyalar, sun'iy intellektni qo'llab, mana shu ishlarga qarshi kurashaman. ommaviy tarzda zo'r dasturlar bor, 30 odam ko'z tikib turibdi. Mana shu narsani oldini olish bilan shug'ullanish kerak. Uni o'ldirgan bilan xudalik gap. Komaga tushish uchun insult bo'lish kerak. Komaga tushish uchun meningi infarkt bo'lish kerak. Shu holatga kim olib keladi? Poliklinika yaxshi ishlamasa, oddiy terapevtlar, kardiologlar, nevropatologlar yaxshi ishlamasa, reanimatolog qo'liga borib kasallar tushaveradi, tushaveradi. Endi bu komaga tushdi, buni o'ldirish kerak, evtanaziya qilish kerak degan bilan barobar o'lim jazosini ularga qabul qilish. Jamiyat ularni shu holatga olib keldi. Adolatsizlik ularni shu holatga olib keldi. Men deputatman. Keling, u o'sha Ibodullayev tinimsiz ozodlikka intervyu bersa ham, kunuz daryoviga intervyu bersa ham, tinimsiz tibbiy psixologiyani gapiradi, klinik psixologik tekshiruvlarni gapiradi. Senatga ham berganmiz, Oliy Majlisga ham berganmiz. 10tasidan bo'lmasam bittasini eshitgandir. Mana buni yo'lga qo'ysin, profilaktikani yo'lga qo'ysin, adolatsizlikni yo'lga bartaraf etsin, o'qituvchilar oyligini oshirsin, vrachlar oyligini ham oshirsin, vrachlar baribir periferiyada oyligi kam. Marhamat qilib deputatlar ishlasin, bitta prezidentga qarab o'tiravermasdan. Mana diniy tarbiya masalasida ham 18 yoshdan keyin berish kerak dedi. Qanaqa 18 yoshdan keyin diniy tarbiya berish mumkin? Diniy tarbiyani 12 yoshdan boshlab berish kerak. O'shanda diniy fanatizm bo'lmaydi. O'shanda haqiqiy islom nima qilinadi? Bilasizmi? Bu juda ham bir noto'g'ri xulosa beribdi. Nima?
Yo'q, endi bunda qada zarf bo'yicha qarangda jamiyatni ayblayapsiz. Hozir voy bechoragina, yomon bo'ldi-da bunga 3 yashar bolani o'ldirib qo'yganiga jamiyat aybdor deyolmayman. Shaxsan men deyolmayman-da unaqa. Endi
ikkita narsa.
Yo, ijtimoiy adolatsizlik, balo battar, bilmayman, har narsani boshqa vaziyatlarda bunday gaplarni qabul qilish mumkin, lekin u ahmoq 3 yashar bolani o'ldirib qo'yishiga jamiyatni nima aloqasi bor?
Qarang, Sarvar aka, ilmiy ommabop kitoblar bor, ilmiy ommabop chiqishlar bor. Mana insult haqida maqola yozmoqchi bo'lsam, birorta Shifo-Info gazetasi meni iltimos so'rasa, insult haqida chiroyli xalq tushunadigan yozib beraman. Agar men studentlar uchun yozsam, kandidat nomi doktor nomi uchun yozadigan bo'lsam, ilmiy asoslar yozib beraman. Men aytayotgan narsani sotsial psixologlar, klinik psixologlar, o'sha hali aytgan Durkheim, Karl Jaspers olimlar aytib bo'lgan, jamiyatdagi insonlarni psixopatizatsiyaga olib keladigan ikkita katta omil bor. Biri oila, ikkinchisi jamiyat. Shuning uchun ham Karl Jaspersni Gitler yomon ko'rgan. Ikkita udar. Men har doim leksa o'qisam, talabalarga aytaman. Hamma doktorni kabinetiga kirib keladigan bitta eshik bo'lsa, klinik psixolog, tibbiy psixologning kabinetiga ikkita eshikdan kirib keladi. Birinchi eshikka yozib qo'yasiz, oiladan aziyat chekkanlar kirib kelsin deb. Ikkinchi eshikka yozib qo'yasiz, jamiyatda aziyat chekkanlar kirib kelsin deb. Haligi Van Damme kinosidagi duayni udar degani bor yo'g'i ikkita joydan. Siz tarbiya olasiz yoki udar olasiz. Biri oila, ikkinchisi jamiyat. Qars ikki qo'ldan degani shu.
Xo'p.
Jamiyat muammolari bilan shug'ullanadigan insonlar va deputatlar. Oila bilan shug'ullanadigan odamlar ular ota-ona.
Aynan shu mavzuni davom ettirish uchun yana bir ikkita misol bor, ularni hozir ko'rib chiqamiz, sal boshqacharoq. Bu Ozod Nazar, professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashyapman. 14-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi bolalar ombudsmani Buxoroning Jondor tumanida qayd etilgan voqeaga e'tibor qaratdi.
Aniqlanishicha 9-iyul kuni Buxoro viloyati Jondor tumanida yashovchi ayol IM'ning turmush o'rtog'i NB bir necha yildan buyon xorijda ishlab kelayotgan bo'lib, eri oilasidan xabar olmayotgani, yetarlicha pul jo'natmayotganligidan jahli chiqib, ayol qizlari OSlarni urib, kaltaklab video tasvirga olgan va eriga jo'natgan.
Ota-onalik maqomi bolaga zo'ravonlik qilish huquqini bermaydi. Bolaga nisbatan bunday harakatga yo'l qo'ygan shaxslar kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunan javob berishi shart, deyilgan bolalar ombudsmani bayonotida. Hozir ko'radiganimiz videoni Nilufar Umirova degan Facebook xonning sahifasidan oldim. Video Facebookka qo'yilganiga 2 kun bo'ldi. Suhbatimiz boshida bir boshini ko'rdik, parchasini ko'rdik.
Ana bu kelinçak bolasını taşlamaqçı, ikki bolacha besherek
burda. Körəmən oynasın qoldu.
Мен
қолымды
қайырып
ұштап тұрдым. Мен қолымды қайырып ұштап тұрдым. Мен қолымды қайырып ұштап тұрдым. Nimaga uchasan kuni bolasi?
Mana bir-biriga o'xshash ikkita hodisa. Birinchisida eriga achchiq qilib bolalarini kaltaklab videosini eriga jo'natmoqchi bo'lgan, ikkinchisida hatto mana cho'ktirmoqchi bo'lgan o'zini bolalarini. Zarifboy aka, aholining, ayniqsa chekka qishloqlar aholisining kambag'al qatlami, ijtimoiy ahvoli og'irligi to'g'risida soatlab gapirish mumkin-da. Bu haqda juda ko'p gapiramiz. Bu haqdagi gaplar gapirilaverib sikasi ham chiqib ketdi. Lekin bu gaplardan bolalarni kaltaklagan, hatto ularni suvga cho'ktirishga tayyor bo'lib turgan yosh juvonlar ahvoli yengillab qolmaydi. Ko'rinib turibdiki, ikkala ayol ham o'ta og'ir depressiyada. Ularni davolash kerak. Lekin kim davolaydi? Siz Toshkentda. Sizning borligingizni ham bilmaydi ular. Bilsa ham qabulingizga borish uchun yo'l kiraga puli yo'q. Atrofdagilar esa faqat so'kishni biladi, urishishni biladi. Boshib yer ko'cha emasmi bu? Bunday og'ir ahvolga tushib qolgan ayollarning yonidagi yaqinlariga qanday maslahat bergan bo'lardingiz siz? Ular ana o'shalarga qanday yordam berishi mumkin?
Mana qarang, o'sha yonidan o'tib ketayotgan haligi yigit bexoslab o'tib ketayotib, shunga duch kelib qoldi. Hali qo'lini ayolning qo'lini qayirib turgan yigit bor-u. Faraz qiling, o'sha yigit tibbiy psixologiya, klinik psixolog bo'yicha tugatib, klinik psixolog, tibbiy psixolog bo'lsa, o'sha qo'lini qayirib turgan yigit. Darrov shoshma deb hali bolani bu yoqqa ajratib, nimaga berib yuring kabinetga deb olib borib, o'sha ayolning ichki dunyosini o'rganib chiqsa, albatta hozir biz siz bilan gaplashayotgan kasallik borligi aniqlanadi. Albatta. Deviant xulqat bor.
Yo'q-da, ana o'shanday, yo'q, ana o'shanday qarang-da, o'sha joydan, o'sha yigitni, ayolni qo'lini qayirib turgan. Endi u qo'lini qayirib turishi ham juda uzoqqa cho'zilib ketdi. Navbatdagi bir zo'ravonlikka aylanib ketish xavfi bor-da u joyda ham. Uni ana o'sha joyda siz aytgan mutaxassis bo'lmaslik ehtimoli mutlaqda yo'q, yerdan o'tmaydi siz aytayotgan nima mutaxassis. Oddiy qaynonasi, o'zini onasi, qaynotasi, otasi, akasi, ukasi ana o'sha juvonchani nima deb yordam berishi mumkin? Siz ana o'shalarga, qaynonasiga, qaynotasiga, otasiga, onasiga ayting, nima maslahat berasiz? Shu paytda ular o'zini qanday tutish kerak?
Ularga birinchi maslahatim, mana endi bularni hali aytganimiz, siz meni eshitsa, birinchi maslahatim hech bo'lmasa yaqin joydagi, mana ko'p joylarda umumiy psixologlar bor. Endi men har doim aytaman, umumiy psixologlar kuch yetmaydi bunga deb, birinchisi ularga borish. Ikkinchi masala, mahalla komiteti bizani eshitib o'tirgan, u avvallar ham ko'p marotaba yetganmiz, kelinglar bizaga o'sha katta miqdorda hozir harakat boshlasa 2-3 yildan keyin kadrlar tayyor bo'ladi, klinik psixologlarni tayyorlab berishsin deb. Uchinchisi endi oddiy beriladigan maslahatlar, mana men Asab va ruhiyat kitobimda hali ko'p tillarga yozib tarjima bo'layapti, elektron varianti bor. Juda ko'p oila psixologiyasi, farzandlar psixologiyasi, psixologik tiplar haqida yozganman. Menga o'qituvchi kelsa, mana meni bir eshitib o'tirgan o'shalar aytsa kerak, qabulimda juda ko'p sovg'a qilib yuboraman. O'zi buni sotib olib ketishadi, sovg'a qilib yuboraman, u yerda bor. Asab va ruhiyat kitobida depressiyadan qochish, depressiyani mana bu reklama bo'lsin. Mana yana qo'yganmiz. Yana bitta narsa, men oldinroq aytuvdim, o'sha Zamin nashrga buni bir kattaroq miqdorda chiqaringlar-da, menga gonorar olmayman, viloyatlarga 100-100 tarqatinglar deb. Juda ko'p joyda bor. Bitta misol keltiraman. Qaysidir viloyatda o'qituvchi o'ziga berdim, keyin direktorga ham bering dedi. Keyin menga xat yozdi. Xat yozgandan keyin o'sha yerda o'qituvchilarni yig'ib, bolalar psixologiyasi, ruhiy nogironlik u nima, hashamatli hayot sindromi, Leongard bo'yicha shaxs deb bizni o'qib bergandan keyin maktabimizda vaziyat dedi, rosa o'zgardi dedi. Borlarga dedik, borlarga mos joylarni yetib beryapmiz. Ma'naviyat va ma'rifat bo'limlarida buni master klassni o'tkazyapmiz dedi. Oldiroq bir tillak kollejida menga bittasi aytdi. Shuncha kitob o'qib bu narsani ko'paytirish kerak. Bular bilan shug'ullanish kerak. Ota-onalarga ham mana umumiy maslahat berolmayman, ular o'zini bosishi kerakda bitta narsani men aytay endi ha deb davlat jamiyat deyapmiz. O'sha urush davrida 41-45 yillar qahatchilik davrida bitta buxonkani nechta odam bo'lib yegandi. Odamlarda diyonat bor edi, oriyat bor edi, o'zi ochilsa ham bolalarga berardi. Hatto o'sha Ukraina, Belarus nimadan ochib kelgan. U paytda dunyo qarashlar boshqacha edi, e'tiqodlar boshqacha edi. Islom diniga to'siq bor edi, lekin islom dinida ko'rsatilgan hamma mana bu din-diyonatli narsalarga amal qilishardi. Hozir qanaqadir adolat bor edi, odamlar nimagadir ishonardi. Eng katta narsa ishonch va ishonchni ertaga amalga oshishi. Bugun nimandir orzu qildingiz, ertaga amalga oshdi. Bugun nimandir orzu qildingiz, ertaga nima qildi? Bu bir. Ikkinchidan oila a'zolarining o'zi ham. Mana men aytayman, to'q oila, har bir farzandda mashina bor odamlar oldida bunaqa oilaviy zo'ravonlik bo'lmayapti deb aytolmayman. Ularda ham bor. Kambag'allarda ham bor. Ularda boshqacha muammo, ularda boshqacha muammo. Hammasi ta'limning yo'qligidan, ta'limni singanligidan va ana u ilmni yo'qligidan, kitob o'qimaslikdan, o'zini ustida ishlamaslikdan va o'zini ustida ishlayman desa shunga imkoniyat yo'qligidan. Ba'zi bitta kitobingiz ham yaxshi kitob 100 ming, 200 ming so'm. Mana shundan kelib chiqadi. Yana o'sha gapga qaytamiz. Qasd qo'ldan chiqadi degandek, oilada ota-onalar ham, jamiyat ham bu ish bilan birgalikda shug'ullanish kerak. Klinik psixologlar sonini ko'paytirish kerak.
Rahmat Zarifov aka, bugun Ozod nazarda tibbiyot fanlari doktori, psixolog, neyropsixolog Zarifboy Ibodillayev mehmon bo'ldi. Tashakkur. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Urajayni qishlog'ini nazoratga olganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi ko'plab nuqtalarda pozitsiyasini mustahkamlagan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 33 ta dron va 10 ta HIMARS raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari boshlab esa o'z hisobotida o'tgan 24 soat ichida front chizig'ida 66 ta to'qnashuv bo'lib o'tganini xabar berdi. Jangovar to'qnashuvlarning 3dan 1 qismidan ko'pi Donetsk viloyatining Pokrovsk tumanida yuz berdi. Pokrovsk eng qaynoq jang nuqtasi bo'lib qolmoqda deyiladi bosh shtab hisobotida. Shuningdek, bosh shtab Ukraina kuchlari Xarkov hududida Rossiyaning 3ta hujumini bartaraf etganini qo'shimcha qildi. Ukrain dronlari hujumi tinimsiz Rossiya hududiga ham amalga oshirilmoqda. Kursk viloyatida Kornivskiy asbob-uskunalar zavodida dron zarbasidan keyin yong'in sodir bo'ldi. Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov so'zlaricha, texnologik sexlardan birida sodir bo'lgan yong'inni ikki tumanning o't o'chirish brigadalari o'chirmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina o'z havo hududini Rossiya raketa hujumlaridan himoya qilish uchun Patriot havo mudofaa tizimlariga muhtoj dedi dushanba kuni prezident Vladimir Zelenskiy.
С точки зрения структуры нашего противоповітряної оборони
Bizning havo mudofaasi tuzilmasi nuqtai nazaridan qurollarimizdan foydalanishni hisobga olgan holda Ukrainani to'liq qamrab olish uchun 25 ta Patriot kompleksi kerak. Bu Ukraina osmonini to'liq qoplash uchun.
U g'arb hamkorlaridan ular va'da qilgandek ko'ra ko'proq F-16 jangovar uchoqlarini yuborishlarini xohlashini qo'shimcha qildi. Zelenskiy AQSh safaridan qaytgach o'zining birinchi matbuot anjumanida agar noyabr oyidagi saylovlarda g'alaba qozonsa, Donald Trump bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, u ko'pchilik respublikachilar Ukrainani Rossiya bilan urushda qo'llab-quvvatlashiga ishonchi komil. Zelenskiyning aytishicha, Ukrainaning eng yirik yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlardan harbiy yordamning 6 oyga kechiktirilishi Kiyev kuchlarini jang maydonida zaiflashtirganini anglatadi. Aprel oyida AQSh yordami qayta tiklangandan beri Ukraina o'zining sharqiy mintaqalarida Rossiyaning olg'a siljishiga muvaffaqiyatli qarshilik ko'rsatmoqda. Qo'shma Shtatlar va NATO bo'yicha boshqa ittifoqchilar o'tgan hafta Ukrainaga yaqin oylarda o'nlab havo mudofaa tizimlarini, jumladan kamida 4 ta o'ta qimmat Patriot tizimlarini taqdim etishga va'da berishdi. G'arb davlatlari va'da qilgan F-16 jangovar uchoqlari Ukrainaga birinchi partiya shu yozda, ikkinchisi yil oxirigacha yetib kelishi kerak, dedi Zelenskiy. Boshqa masalalarga izoh berar ekan, Zelenskiy Rossiya keyingi tinchlik bo'yicha xalqaro uchrashuvda ishtirok etishi kerakligini aytdi.
Biz imkon qadar tezroq ikkinchi tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz va men Rossiya vakillari ikkinchi sammitni tanlashi kerak deb hisoblayman.
Birinchi uchrashuvda Rossiya ishtirok etmadi, ikkinchi uchrashuvning sanasi noma'lum. Shaxsiy tarkib va qurol-yarog' yetishmasligidan aziyat chekayotgan Ukrain harbiylari mamlakatda boshlangan yuzlab startap loyihalar, mina tozalash, yaradorlarni evakuatsiya qilish hamda harbiy jihozlarni olib yurish kabi vazifalarda yordam berishiga umid qilmoqda. May oyida Ukraina armiyasida uchuvchisiz tizim kuchlar deb nom berilgan 4-chi bo'linma tashkil etildi. Ukraina shimolidagi Makka Juhori dalasida Odyssey nomli yangi dron sinovdan o'tkazilmoqda. Dronni startap bosh direktori Andrey Denisenko masofadan boshqarib turibdi. Asli kasbi sport shifokor bo'lgan mexanik esa parvozni diqqat bilan kuzatib boradi. 800 kilogrammlik mazkur texnika yakuniy bahoni kutayotgan o'nlab modellardan biri. Ukraina jang maydonini yanada avtomatlashtirishga harakat qilish va bu orqali Rossiyaning ulkan resurslariga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Yangi texnikaning eng muhim xususiyati uning narxi. Dron 35 ming dollarga yig'ilgan. Bu xorijdan olib kelinadigan ayni turdagi dron narxining taxminan 10% degandir.
This is the biggest drone in Ukraine.
Bu Ukrainada hozirda mavjud bo'lgan eng katta dron. Bundan tashqari bizning texnikamiz Yevropadagi shunga o'xshash drondan 10 barobar arzonroq.
The similar product from Europe.
Xalqaro yordamning kechikishi va harbiylar yetishmasligidan qiynalayotgan Ukraina yangi innovatsiyalar yaratishga zo'r bergan. Uning jamoasi hozirda harbiy jihozlarni tashish va hatto qiyalikka ko'tarilishga yordam beradigan tashuvchi texnikalar ustida ishlamoqda. Belgrad viloyatining qariyb 2,5 ming aholisi vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashab turibdi. Ular Ukraina armiyasi hujumlari tufayli uylardan ko'chirilgan. Bu haqda viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov video murojaatida ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ko'chirilganlarning katta qismi 15 ming kishi viloyatning o'zida vaqtincha joylashtirish maskanlarida yashamoqda. Gubernator qo'shimcha qilishicha, tez orada ma'muriyat yana taxminan 100 kishini qo'shni hududlarga jo'natishni rejalamoqda. Bir kun avval Vyacheslav Gladkov Belgrad viloyatining 14 ta aholi maskaniga kirish chiqishni cheklashni taklif qilgandi. Gap Ukraina bilan chegara hududlarida joylashgan va muntazam ravishda artilleriya va dronlar zarbalariga uchrayotgan aholi maskanlari haqida bormoqda. 15 va 16 iyulga o'tar kechasi Belgrad viloyatida raketa hujumi xavfi e'lon qilingan edi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Donetsk viloyatining aholi punktlarini ham kamida 10 marta o'qqa tutdi, dedi viloyat harbiy ma'muriyat rahbari Vadim Filashkin. Xerson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 6 kishi yaralandi. Kharkiv viloyati Kondrashovka qishlog'ida Rossiya tomonidan boshqariladigan bomba hujumi natijasida 2 kishi jarohat oldi. Nikolayev va Sumy viloyati 3 marta o'qqa tutildi, deya xabar bermoqda viloyat ma'muriyati. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina hududiga tashlangan masofadan boshqariluvchi FAB-3000 aviatsiya bombasini ko'z qildi. Vazni haddan ziyod og'irligi va yirik hajmi sabab Su-34 undan faqat bittasini orta oladi. Hindistonning sharqiy Bihar shtatidagi mahalliy Competence Export Private Limited shirkati Ukrainada davom etayotgan urush sharoitida Rossiya armiyasi uchun poyabzalning asosiy eksportchisiga aylandi. Kompaniyaning Hajipur shahridagi fabrikasi bosh menejeri Chip Kumar Royning aytishicha, rus buyurmachisi tomonidan oyoq kiyimlarini ishlab chiqarishda ularga muayyan talablar qo'yilgan.
Rossiyan armika suska special alaqa requirement ha.
Rossiya armiyasining poyafzallari uchun alohida talablar mavjud. Ular yengil, tagligi sirpanishga chidamli bo'lishi va -40 daraja sovuq kabi ekstremal sharoitlarga bardosh berishi kerak. Shu sababli biz ishlab chiqarayotgan oyoq kiyim ushbu talablarga javob beradi.
Coffee cold ha. To sab condition ko nazar karte hue hum log ko us angle se safety suit tayyor karna padta hai yahan par.
Uning qo'shimcha qilishicha, zavodning butun ishlab chiqarishi Rossiya armiyasining poyabzalga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi va endi ular Yevropa bozorlariga chiqishga intilmoqda. Zavoddagi ishchilarning katta qismini mahalliy ishchi aholi, asosan ayollar tashkil etadi. O'tgan haftada Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Rossiyaga rasmiy tashrif bilan borib, Putinga urush, mojaro yoki terror hujumida begunoh bolalarning o'limi juda og'riqli masala ekanligini aytgandi. Putin Modi oldida nutq so'zlagan holda ikki davlat o'ziga xos strategik sheriklikdan mamnun ekanini aytib, unga urushni tinch yo'l bilan hal qilish yo'lidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Hindiston go'yo o'z savdosini g'arbdan uzoqlashtirayotgani va g'arbning Rossiyani yakkalab qo'yishga urinishlari barbod bo'lganini ko'rsatishga intilayotgan Putin hukumati bu uchun tobora muhim hamkorga aylanmoqda. Hindiston Ukrainaga bosqin boshlagan Rossiyani tanqid qilishdan o'zini tiyib, oxirgi 2 yilda arzonlashib ketgan rus neftini xarid qilishni rekord darajaga ko'paytirdi. Shu bilan birga Ukraina va Rossiyani o'z mojarolarini dialog va diplomatiya yo'li bilan hal qilishga chaqirishda davom etmoqda. Ukraina elchisi Aleksandr Polishuk Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bosh vazir Narendra Modini tanqid qilgani uchun Hindiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Zelenskiy Hindiston bosh vazirining 8-9 iyul kunlari Moskvaga tashrifi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvini katta umidsizlik va tinchlik yo'lidagi sa'y-harakatlarga zarba deb atadi. Dunyodagi eng yirik demokratik davlat rahbarining Moskvada dunyodagi eng mashhur jinoyatchini quchoqlab o'tirganini ko'rish juda achinarli dedi Ukraina prezidenti. 9 iyul kuni Vladimir Putin Moskvada Hindiston bosh vaziri Narendra Modiga Rossiyaning oliy fuqarolik mukofoti Avliyo Andrey Pirvazvanniy ordenini topshirdi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Yevropa komissiyasi hay'atining Vengriyaga tashrifini bekor qildi va Yevropa Ittifoqi kengashining Vengriya raisligida o'tkaziladigan norasmiy yig'ilishlardagi vakillik darajasini pasaytirdi. Yevropa komissiyasi ko'pchilik tomonidan blokning siyosiy birligiga nisbatan haqorat deb qabul qilingan Viktor Orbanning Moskva hamda Pekinga shubhali safarlariga javoban Vengriyaning Yevropa Ittifoqi kengashlaridagi yarim yillik raisligini boykot qilishga qaror qildi deya xabar bermoqda Euronews. Orban yaqinda Moskvaga tashrifi chog'ida prezident Vladimir Putin bilan uchrashgan edi. Oradan bir necha kun o'tib Rossiya qo'shinlari Kiyevdagi bolalar shifoxonasini bombaladi. Pekinda esa Orban rais Si Szinpin bilan uchrashib, uning Xitoy tinchlik rejasini maqtadi. Orban o'z safarlarini go'yo tinchlikparvarlik missiyasi deya reklama qilgan bo'lsa-da, rasmiy Budapest bu tashriflar faqat ikki tomonlama diplomatiya doirasida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda. Vengriyaning Yevropa Ittifoqi ishlari bo'yicha vaziri Janosh Boka Yevrokomissiya rahbarining qaroriga munosabat bildirarkan, Vengriya raislik qiluvchi mamlakat o'laroq umumiy muammolarga yechim topish uchun samimiy hamkorlikka sodiqligicha qolishini aytdi. Rossiyaning millatlar ishlari bo'yicha federal agentligi Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari uchun 70 daqiqali ma'ruzadan iborat yangi adaptatsion kurs ishlab chiqdi. Kommersant nashrining yozishicha, kurs 4 blokka bo'lingan bo'lib, bular migratsiya va mehnat qonunchiligi asoslari, Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari, qonunchilikka rioya qilmaganlik uchun javobgarlik va Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixi kabilardir. Birinchi bo'limda migrantlarga Rossiyaga kirib kelish va yurish, patent rasmiylashtirish tartibi haqida va hatto Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilish orqali mamlakat fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish imkoniyati borligi aytilgan. Shuningdek, xorijliklar boshqa odamlar oldida o'z ona tilida pichirlamaslik va o'tgan ketganini muhokama qilmaslikka chaqiriladi. Bundan tashqari ma'ruzada Rossiya dunyoviy davlat ekani, bu yerda biror bir dinga mansublikni ommaga namoyish qilish, xususan jamoat joylaridan namoz o'qish yoki hayvonlarni qurbonlikka keltirish odati yo'qligi eslatiladi. Kursda qarama-qarshi jins vakili bilan muomala asoslari to'g'risida, xususan Rossiyada ayollar avval ochiq kiyim kiyib yurishlari, bu uyatli ish bo'lib hisoblanmasligi haqida aytiladi. Notanish odamlarga teginish mumkin emas. Shuningdek, o'ziga yoqib qolgan ayol yoki erkak e'tiborini tortishga urinib, turli tovushlar chiqarish, hushtak chalish, chiqillash yaxshi emas deyiladi dasturning Rossiyada o'zini tutishning norasmiy asoslari to'g'risidagi bo'limida. Kursning 3-chi qismida ma'ruzachilar migrantlarga ekstremistik va terroristik faoliyatida ishtirok etish uchun jinoiy javobgarlik borligini eslatib qo'yadi. Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari munosabatlari tarixiga bag'ishlangan 4-chi bo'limda o'zaro do'stlik rishtalari ko'p asrlik tarixga egaligi, SSR byudjetidan ajratilgan katta pullar esa Markaziy Osiyo respublikalarining muvaffaqiyat bilan taraqqiy qilishiga imkon yaratgani ta'kidlanadi. Parijda boshlanadigan yozgi Olimpiya o'yinlari oldidan bir guruh ukrainaliklar urushda halok bo'lgan ukrain sportchilarini xotirlash uchun Parij markazida yig'ildi. Fransiyadagi ukrainaliklar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan namoyishlar qatnashchilari urushda halok bo'lgan 450 nafar sportchining ismlari yozilgan futbolkalarda chiqish qilgan. Namoyishchilar rossiyalik sportchilarning Olimpiada o'yinlarida neytral ishtirok etishidan noroziligini bildirgan.
Unfortunately, because of the current events, because of the war, it's going to be honestly to me.
Rostini aytsam, urush tufayli rossiyalik sportchilarning olimpiadada ishtirok etishini ko'rish men uchun og'riqli bo'ladi. Garchi ular neytral bayroq ostida chiqishsa ham, ulardan ba'zilari urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlab turib, Parijga tinchlik uchun, faqat sport uchun kelgan qilib ko'rsatmoqda. Menimcha bu yaxshi emas. Bu mutlaqo adolatsiz va Olimpiya ruhiga mos kelmaydi.
Pretending to be for peace, pretending to be here for the sport only. That's actually I don't think it's good. I'm sorry. I think it's absolutely unfair and doesn't come along with the Olympic spirit.
Rossiya va Belarus sportchilari jamoaviy musobaqalarda ishtirok eta olmaydi, lekin bayroq va madhiyalarsiz neytral maqomda qatnashishlari mumkin. Shuningdek, ular ochilish marosimida qatnashishdan ham chetlashtirilgan. Parij Olimpiadasi 10 kundan keyin, 26 iyul kuni boshlanib, 11 avgustga qadar davom etadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Farg'ona vodiysida yashovchi turli xalqlarning o'ziga xos chanqoq bosti ichimliklari bor. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonda tayyorlanadigan mana shunday o'ziga xos ichimliklar haqida so'zlab bermoqchimiz. Bugun biz sizlarga o'rik sharbatini qanday tayyorlanishini ko'rsatib beramiz.
Bu Uchko'prik tumanida yashovchi Ma'mura Rahmonovaning xonadoni. Ma'mura opa o'rik sharbati tayyorlashni maromiga yetkazadi.
Hozir biz o'rik sharbati qaynatamiz. Yurakka quvvat bo'ladi, ballarga suv o'rniga, ximikat suvlarni o'rniga tabiiy o'zimizdan sharbat qilib tayyorlaymiz. Bu sharbatni tayyorlash uchun birinchi o'rinda biz quritilgan o'rikni olamiz.
Idishdagi o'riklar yaxshilab yuviladi. Avvalo suv qaynatilganda uning tarkibi yuqori haroratda tozalanadi.
Suv qaynab chiqqandan keyin o'rigini sop qo'yamiz. Unda 20 minut qaynadi, keyin o'zini shirini chiqib ketadi. Mana yuvaldi. Biz yoshligimizdan buvimlarimiz shunaqa qilib yashagan, onam bu sharbatni ichgandan keyin suv sotmaydi birinchi o'rinda.
Ma'mura opa sharbat uchun o'rikni har yili yozda tabiiy usulda quritib oladi.
Biz mana bunaqa qilib o'rikni terib, yoyib quritamiz. Qishi bilan shuni qaynatib ichamiz.
Ayni pishiqchilik mavsumida qishda iste'mol qilish uchun yangi pishgan o'rikdan bankalarga sharbat ham yopiladi. Ekologik toza sharbat tarkibiga hech qanday kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmaydi.
Faqat o'rikda suv, boshqa narsa qo'shilmaydi, shakar qo'shilmaydi.
O'rik sharbati qaynadi va tayyor bo'ldi. Endi uni sovutib, idishlarga qo'yib, bemalol iste'mol qilsa bo'ladi.
Ajoyib chiroyli sharbat bo'pti, qiyib qizil.
Bu
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.